Κύριε Κωνσταντίνη, καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα από την Κοζάνη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και καλή σας ημέρα και δεν ξέρω πώς ακριβώς προσλαμβάνετε, έχουμε και τα πρωτοσέλιδα σήμερα των εφημερίδων, αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε και πάλι μηνύματα, δημοσιεύματα κλπ, ότι έρχεται κι άλλος φάκελος του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτή η ιστορία πριν από τις εκλογές δεν πρόκειται να τελειώσει?
Κοιτάξτε λίγο, φέρνει μία ανακατοσούρα στο πολιτικό σύστημα αναμφίβολα. Η εισαγγελία οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Αποδείχθηκε ότι ήταν ελιπέστατα προφανώς τα στοιχεία που οδήγησαν στην άρση της ασυλίας κάποιων συναδέλφων. Από εκεί και πέρα υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας και εμείς το υποστηρίξαμε αυτό το τεκμήριο της αθότητας όχι μόνο όταν εγκαλούνταν ή κατηγορούνταν ή εμπλέκονταν τα ονόματα δικών μας βουλευτών, αλλά και πολλών άλλων πολιτικών προσώπων. Ξέρετε, εδώ υπάρχει κάτι που αντίκειται στην κοινή λογική. Λέει δηλαδή κάποιος, μα καλά όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έπαιρναν και ενδιαφέρονταν για ζητήματα των συμπολιτών τους. Δηλαδή, αν σήμερα κυβερνούσε ένα άλλο κόμμα, ας πούμε το ΠΑΣΟΚ, ποιοι θα παίρναν τηλέφωνα για να διεκδικήσουν ζητήματα της περιοχής των πολιτών? Προφανώς θα ήταν οι κυβερνητικοί βουλευτές, αυτό λέει η κοινή λογική. Τώρα, το αν μια πράξη τέτοια συνιστά μια ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά ή ένα ενδιαφέρον, ακόμα και για μια ειδική περίπτωση, τελικά αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη και νομίζω ότι ήδη απεφάνθη για τους 9 από τους 13. Πιστεύω ότι επειδή είδαμε και το υλικό αυτών των υποθέσεων, ότι η ίδια θα είναι και η κατάληξη και στην κατά την εκδίκαση τέλος πάντων των κατηγοριών που αποδόθηκαν και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Αυτό βέβαια θα το κρίνει ξαναλέω η δικαιοσύνη, αλλά το να προσπαθείς να χρωματίσεις κάποια φαινόμενα κομματικά νομίζω ότι δεν αντέχει όχι μόνο στην ποινική έτσι, διαδικασία, ούτε στην κοινή αντίληψη των πολιτών και γι' αυτό και δεν κέρδισαν τίποτε όσοι επένδυσαν πολιτικά σε αυτή την ιστορία.
Έχετε την εκτίμηση, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα διαφθοράς? Ή να το θέσω έτσι λίγο συνολικότερα και να το θέσω σε διληματική μορφή. Λένε κάποιοι μέσα στην κοινωνία, μήπως και η κοινωνία έχει αποδεχθεί το ζήτημα της διαφθοράς? Γιατί σου λέει δούλεψε για να φας και κλέψε για να έχεις. Ή σου λέει ότι έτσι είναι έτσι λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Δούνε και λαβήν. Δίνεις επιδότηση ο ΠΚΕΠΕ, παίρνεις ψήφο. Σε αυτό ποιος είναι ο αντίλογος σας, κύριε Κωνσταντινίδη?
Το ζήτημα εδώ και ο αντίλογος τελικά είναι αν θέλεις να αντιμετωπίσεις αυτά τα φαινόμενα, που τέτοια φαινόμενα θα συναντήσεις σε κάθε κοινωνία. Όσο πιο θωρακισμένο είναι το κράτος δικαίου και οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες για τον έλεγχο τέτοιων επιλήψιμων παράνομων συμπεριφορών, τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη υπάρχει στους θεσμούς και στην δικαιοσύνη. Παίρνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα το τομέα του ΟΠΕΚΕΠΕ και γίνεται εκεί μια τεράστια και επώδυνη προσπάθεια να περάσει σε μια άλλη διαδικασία και σε έναν άλλον έλεγχο από έναν φορέα ο οποίος χαρακτηρίζεται από εχέγγυα και ασφαλιστικές δικλίδες την ΑΔΕ και ξέρετε αυτό μας στοιχίζει πολιτικά. Προσέξτε λίγο τώρα, κάνουμε τη δύσκολη επιλογή.
Πώς σας κοστίζει δηλαδή? Να πείτε στο τριανταφυλλίδι ψηφοφόρο σας που θα έρθει στο γραφείο σας, ας πει θέλω κι εγώ ένα επίδομα. Γιατί να πάρουν οι άλλοι, να πάρει η άλλη κυρία που πήρε Φεράρι και Πόρσε και ο Φραπές και λοιπά. Θέλω κι εγώ να πάρω, ας πούμε. Και εσύ θα του πεις, παιδιά, τελείωσε, η κουζίνα έκλεισε.
Αυτό, είμαστε στην ΑΔΕ πλέον. Η ΑΔΕ έχει εντελώς άλλα χαρακτηριστικά. Εκείνο το δυστοπικό περιβάλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ και ό,τι γινόταν τέλος πάντων εκεί μέσα, άλλοτε καλοπροαίρετα, άλλοτε καλόπιστα, άλλοτε φυσικά με σκοπιμότητες και με...
Καλά, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σας, το καλόπιστα, τέλος πάντων, γιατί...
Όχι, ξέρετε τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις το παράδοξο θεσμικό πλαίσιο που χαρακτήριζε τις ενισχύσεις δημιουργούσε, έφερνε και άγνοια, έφερνε και λάθη. Υπήρχε ο πολίτης, ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος, που δεν ήξερε τελικά τι δικαιούται. Αυτή ήταν η πλειοψηφία. Mm-hmm. Πολύ λυπάμαι, ήταν η πλειοψηφία και εδώ είναι το πολιτικό μας, η πολιτική μας ευθύνη που όλο αυτό δεν το αντιμετωπίσαμε από τα πρώτα χρόνια και έφτασε εκεί που έφτασε και φυσικά χρεωθήκαμε τις πολιτικές.
Ναι, υπάρχει όμως η προσέγγιση, κύριε Κωνσταντινίδη, και διαβάζω εδώ, δεν μιλώ για δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διαβάζω την δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Αντώνη Σαμαρά, που λέει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει καταστεί συνώνυμη της διαφθοράς. Ηθικοί φραγμοί δεν υπάρχουν, αντιθέτως κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον, η ίηση, η αλαζονία παντού, συνειδήσεις λύγησαν, ιδέες και αξίες καταπατήθηκαν. Τα λέει ο πρώην Πρωθυπουργός.
Μπορείς να εκφραστείς πολιτικά με τον οποιοδήποτε τρόπο. Mm-hmm. Σημασία έχει όλα αυτά να έχουν ένα αντίκρισμα. Mm-hmm. Να πεις δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα που συμβαίνει αυτό που με αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζεις ή ονοματίζεις. Και από εκεί και πέρα να ελεγχθεί. Αυτό είναι
μισό λεπτό. Δεν ενοχλεί το Στάθη τον Κωνσταντινίδη.
Προφανώς και με ενοχλεί.
Μισό λεπτό. Γιατί λέτε το τεκμήριο της αθεότητας, γιατί υπάρχει ο κύριος Μελάς, ο οποίος ήταν το πρόσωπο κλειδί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικεφαλής, αυτός που αυτόν καλούσαν οι βουλευτές και οι υπουργοί, αυτόν κάλεσε ο κύριος Κρέκας και του είπε χεράτα να το κάνουμε χεράτα, ο οποίος καταδικάστηκε πρωτόδικα. Υπάρχει καταδικαστική απόφαση, πέντε έτη για τον κύριο Μελά, ο οποίος ήταν και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι, ξαναλέω ότι υπάρχει εξατομικευμένη ευθύνη και υπάρχει και εκείνο που προσπάθησε να γίνει, να ταυτιστεί μια ολόκληρη παράταξη με κάποια φαινόμενα. Mm-hmm. Ωραία, αφού μου χρησιμοποιείτε ένα όνομα, να χρησιμοποιήσω εγώ ένα άλλο, να πω δηλαδή εγώ η κυρία Καϊλή, της οποίας υπόθεση δεν ξέρω που βρίσκεται, έτσι. Αλλά αυτό τι
η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χαρακτηρίζει... στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μάλλον.
Γιατί... Ναι, αυτό σας λέω, ξέρετε κάτι. Αν δεν κάνω λάθος, με συγχωρείτε κιόλας με κάθε επιφύλαξη το λέω, δεν το έχω παρακολουθήσει.
Ό,τι λέτε, ναι.
Αλλά νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση ακόμα.
Και εγώ δεν το ξέρω.
Να σκέφτεστε δηλαδή στο εσωτερικό, στην εσωτερική ένωμη τάξη, να εκκρεμούσε μια τέτοια διερεύνηση για τόσα χρόνια, τι θα είχε γίνει εδώ.
Ναι.
Ναι, να πούμε δηλαδή και εκείνη η υπόθεση, δεν ξέρω που βρίσκεται.
Ναι.
Γιατί εμείς δεν επενδύουμε σε αυτή τη λογική.
Να έρθουμε ούτε τώρα.
Είπαμε ποτέ. Μπορεί να είναι αθώοι. Μπορεί να είναι αθώοι αυτοί οι άνθρωποι.
Είστε ικανοί.
Ο κύριος Παναγόπουλος, δηλαδή, τον οποίο.
Από τη ΓΕΣΕ, λέτε. Από τη ΓΕΣΕ.
Ναι, βεβαίως.
Ναι, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ.
Από βαρύτατες κατηγορίες.
Ναι, ναι.
Άλλες νομίζω ότι εκαθαρίστηκαν, άλλες ελέγχονται. Είπαμε εμείς ότι το ΠΑΣΟΚ φταίει για κάποια στελέχη που μπορεί να ελέγχονται για κάποιες υποθέσεις.
Ναι.
Όχι, δεν το κάναμε.
Ναι, καλά, άμα αρχίζαμε όμως, και λέγαμε για τον Πασόκ.
Από την άλλη όμως με πολύ ευκολία εκτοξεύονται μομφές, κατηγορίες, καταδικαστικές αποφάσεις. Προτού ακόμα επιληφθεί η δικαιοσύνη.
Ναι, ξαναλέω όμως, υπογραμμίζω,
κύριε
Κωνσταντινίδη, ξαναλέω πάλι ότι δεν τα λένε μόνο οι αντίπαλοι πολιτικοί, οι οποίοι μπορεί να κάνουν και την τρίχα τριχιά που λένε, αν και εδώ και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πράγμα είναι όζι από 500 πλευρές και το έχετε αποδεχθεί. Το έχετε αποδεχθεί και εσύ. Εδώ τα λέει.
Υπαρκτό και διαχρονικό.
Έτσι,
λέει.
Η χθεσινή εξέλιξη με τη δεύτερη δημογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύει ότι δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μεταλλάχθηκε σε ένα κόμμα ασπόνδυλο, σε ένα κόμμα που έχει φθαρεί σε όλα τα επίπεδα. Αντώνη Σαμαράς.
Ναι, αυτό τώρα δεν είναι εσωτερική κριτική. Είναι κριτική από έναν άνθρωπο που πράγματι διετέλεσε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα φαίνεται να ηγείται μια προσπάθεια για ένα άλλο κόμμα, έτσι.
Ναι.
Άρα δεν θα το έλεγα.
Ναι, αλλά και κόσμος ο οποίος πραγματικά δεν ξέρω τι τιμωρήθηκε. Μιλώ για τον συνδικαλιστή, το δικό σας, τον Νεοδημοκράτη, όπως ο ίδιος αυτοπροσδιορίζεται, ο κύριος Κώστας Ανεστίδης, από εδώ, από τη Χαλάστρα, τα Μάλγαρα κλπ. Που έλεγε ότι μετά από αυτό το κυνηγητό που μου κάναν και που τελικά αθωώθηκα από τα δικαστήρια, θα πάω με το κόμμα Σαμαρά.
Κάναν ποιοι?
Εννοεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Μα γιατί εννοεί την κυβέρνηση, δηλαδή επειδή επιλαμβάνεται μια υπηρεσία. Ακούστε με λίγο.
Ναι, πες το.
Εγώ είμαι με εκείνον που δικαιώνεται, ειλικρινά σας το λέω.
Mm-hmm.
Και εάν ο άνθρωπος δικαιώθηκε και κατέπεσαν
Η δικαιοσύνη το δικαίωσε, ναι.
Ναι. Mm. Χίλια μπράβο! Χίλια μπράβο! Mm-hmm. Και λυπάμαι πραγματικά αν ταλαιπωρήθηκε. Αλλά γιατί πίσω από αυτό βρίσκεται η κυβέρνηση? Δηλαδή, mm-hmm. αυτές οι αυθαίρετες αναγωγές πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν. Ας μιλάμε λίγο με στοιχεία.
Λέτε και έχετε. Λέτε και έχετε...
μια κατηγορία. Ναι. Είπε ναι. κάποιος κάτι. Πολύ ωραία. Και αν θέλετε, έχει και τη βαρύτητα μια ιδιότητα του ενός πολιτικού προσώπου. Αλλά από εκεί και πέρα να το συνδέσουμε με συγκεκριμένα περιστατικά. Ναι. Δηλαδή, το γεγονός ότι πολύκροντες υποθέσεις φτάνουνε, βλέπουνε το φως της δικαιοσύνης, βρίσκονται στο ακροατήριο αυτή τη στιγμή, mm-hmm. Υποθέσεις διαφθοράς με τις πολεοδομίες κτλ. Αυτό
καλά,
τι
εκεί,
πρέπει να πούμε? Πρέπει να πούμε ότι φταίει η κυβέρνηση επειδή
να συμφωνήσουμε
και... ή να της πιστώσουμε έτσι. το γεγονός ότι διαλευκάνονται και φτάνουν στη δικαιοσύνη.
Να συμφωνήσουμε, κύριε Κωνσταντινίδη, σε αυτό που είπατε, συμφωνώ και εγώ, ότι δεν είναι καλή η δικαιοσύνη όταν οθώνει, ενώ όταν καταδικάζει είναι κακή η δικαιοσύνη. Όταν επιλαμβάνεται και όταν διεξάγει έρευνες κλπ. Όπως και στην υπόθεση των υποκλοπών με τους 4 καταδικαστέντες με 150 χρόνια πόσα είναι κλπ. Δεν είναι καλή τότε η δικαιοσύνη και όταν κάνει κάτι άλλο ή αθωώνει είναι κακή επειδή βάζει στο αρχείο κλπ. Λοιπόν, σε αυτό νομίζω ότι συμφωνούμε. Νομίζω ότι,
και τελικά πάντως και η έκθεση της Επιτροπής, mm-hmm. διότι καλά τα λέμε εμείς στο εσωτερικό και σηκώνουμε
κόρονες. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέτε, ναι.
Είναι θετική, το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός. Έτσι. Οι συστάσεις μειώνονται.
Την έχω μπροστά
μου. Η εικόνα βελτιώνεται. Εντάξει, προφανώς και θα υπάρχουν και προβλήματα. Το ζήτημα είναι, θέλεις να τα αντιμετωπίσεις? Θέλεις να φτάσουν στη δικαιοσύνη? Και νομίζω ότι πολλές αιστείες διαφθοράς, πολλά τέτοια αποστήματα έχουν σπάσει. Και αυτό είναι ένα μήνυμα και για την κοινωνία ότι πλέον αλλάζει το μοντέλο αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών. Δεν υπάρχει ανοχή σε αυτές.
Ναι. Και τελικός κριτής είναι πάντα ο λαός. Μην ξεχνάμε
Φαλώς.
ότι το 23 ο ελληνικός λαός έδωσε 2 φορές στον Κυριάκο Μητσοτάκη 41% και 41%. Και βέβαια αυτός θα είναι πάλι ο κριτής όποτε γίνουν εκλογές, είτε το Σεπτέμβριο, είτε τον Απρίλιο του 27, είτε όποτε γίνουν. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας...
Πάντως μόνο αυτό να με αυτό παρακαλώ. Να επιτρέψετε μου, ότι παρακαλώ. Αποδεικνύεται, τουλάχιστον μέχρι σήμερα και από τις δημοσκοπήσεις και τα ευρήματα, mm-hmm. ότι ο κόσμος δεν τσιμπάει σε τέτοιες κατηγορίες και σε τέτοιο τρόπο τοξικής αντιπαράθεσης πολιτικής. Θέλει προτάσεις. Νομίζω ότι αυτές πρέπει να πριτανεύσουν όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Εγώ θα πω, ελπίζω να γίνουν το 2027.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε.
Ωραία.
Και να μείνουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
Ωραία.
Γιατί στο πολιτικό τοπίο, έτσι όπως διαμορφώνεται το κατακαιρματισμένο, πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί ο πολίτης να αντιληφθεί τι πρεσβεύει ο καθένας μας.
Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Κοζάνη μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.